«Музычный алфавит. Роман» Виктора Сазонова на белорусском радио «Рация».
Проверенный и необверженный факт, что амбулатория была зачинена, вяскоўцы поспешались списать на тое, что шляхер нареште развязался от цвярозости и знов запил, як у былые славные часы, коли жонглировал шклянками так, что закусывать забывался. «Ну вось», — казала тетка Ганна, — «былых алкоголиков не бывая. Яны як шпіёны, якіх таксама не бывае былых. Гэта на ўсё жыццё. Нюхнуў недзе горкай, ды панеслася ўсё ў бездань». Ну а пра карыцкую і забіваць галаву сабе не сталі. Пэўна, знайшла Зінка ў раённым цэнтры сабе якога новага участковага, набалюецца і прыедзе назад з падарункамі і ў лісіных хвастах. І ў самой хвост трубой аж сонца зацямняе. Чаго там па ёй непакоіцца? Не дзіця ж, сама пра сябе панепакоіцца, ды яшчэ як. Адным словам, належнай увагі да спынення працы амбулаторыі сяляне тады не праявілі, а дарэмна. Бо на факт адсутнасці ў невялічкай беларускай вёсцы медыцынскага кантролю за здароўем калгаснікаў увагу звярнулі нават у Маскве. У самым Крамлі з рубінавымі бальшавіцкімі зоркамі і курантамі з бліскучымі стрэлкамі, таксама хіба з бальшавіцкімі. Здаецца, нават і ў Вашынгтоне звярнулі. Толькі Вашынгтон так далёка, за мяжой і за жалезнай заслонай, таму і не мог сабе дазволіць дзейнічаць так адкрыта і рашуча, як Масква. А Масква дзейнічала. Пад самую раніцу наступнага дня, пасля развітання Ірыны з Андрэем, у Крамлі адбылася чарговая нарада ў звышсакрэтным аддзеле. Толькі зараз на ёй прысутнічалі ўсяго трое, і ўсе генералы, як мае быць. Двое з іх з лампасамі, з бліскучымі пагонамі, фуражкі аздоблены не менш бліскучымі кукардамі і такімі ж бліскучымі, як люстэрка сарокі, дадаткамі да іх. Мала які блазан можа пахваліцца такім бляскам. Адзін у адзін генералы. Што тут скажаш? Гэтыя двое былі ў казённым абмундзіраванні з адпаведнымі знакамі прыналежнасці да пэўных дзяржаўных службаў Савецкага Саюза. Адзін генерал у міліцэйскім мундзіры, а другі генерал у форме пажарнай службы. Трэці ж генерал, гаспадар кабінета Фёдар Фёдаравіч, быў у цывільным, хоць усе і так ведалі, да якой службы ён адносіцца. «Збольшага я вам апісаў сітуацыю, таварышы, але больш сказаць не магу», – нервова гаварыў Фёдар Фёдаравіч. «Самі разумееце, таварышы, дзяржаўная тайна. Хопіць і таго, што сказаў». «І за тое, што вы пачулі, можна не толькі крэслам і ўласнай задніцай паплаціцца, але і галавой. І што самае страшнае, пагонамі таксама. Зрэшты, без галавы пагоны хоць і ўпрыгожваюць пахавальную працэсію, але мала радасці прыносяць самому віноўніку дадзенай урачыстасці. Таму сказаў не ўсё, толькі тое, што мог сказаць. Але вы мне доктара Альфонса Іосіфавіча Шляхера хоць з-пад зямлі мусіце дастаць, хоць з Ізраіля. Хаця з Ізраіля іншыя службы будуць даставаць. Вы хаця б пад зямлю забяспечце». Генералы ў форме стаялі стромка і ўсмоктвалі ў кроў кожнае слова высокапастаўленага прамоўцы. Лавілі на ляту кожны гук, а той упэўнена, як танк праз поля, працягваў. «Самі разумееце, які прыйшоў час, таварышы. Палітыка перабудовы і галоснасці вяжа сакрэтныя службы па руках і нагах. І яшчэ горш. Зараз мы не можам зрабіць аблаву на вёску і ўсіх вывезці на Салаўкі ці ў Сібір. А саму вёску зруйнаваць к чортавай мацеры адпаведна з узроўнем сусветнага акіяна. Во які паганы час надышоў, таварышы. Нічога зрабіць нельга». Фёдар Фёдаравіч так расхваляваўся, што мусіў прыняць лек з рук маладога лейтэнанта, які зрэагаваў імгненна і вырас перад начальнікам як штык з-пад зямлі. Начальнік закінуў пад язык таблетку і з жалем канстатаваў далей: «Не можам і дапытваць мясцовых абарыгенаў на месцы нашымі праверанымі метадамі. Не можам прама там да сценкі паставіць. Я ўжо не кажу, што каб расстраляць зараз каго, дык трэба праз суд рашэнне правесці. Таму надзея на вас, на больш легальныя структуры. Міліцыя мусіць зрабіць сваю справу, распачаць следства, дапытаць усіх да аднаго, нават хатнюю жывёлу, калі спатрэбіцца, дапытаць. а пажарнікі пад выглядам праверкі супраць пажарнай бяспекі мусяць перавярнуць усё ўверх дном у той задаўбанай вёсцы, а гэтага праклятага дактарышку знайсці мне і прывезці сюды на ланцугу, як паганага сабаку. І Зінаіду Карыцкую, што працавала ў яго медсястрой, таксама даставіць у лепшай святочнай упакоўцы. Я маю на ўвазе ў кайданках. Што гэта за птушка, мы разбяромся, але яе спачатку знайсці трэба. Тут ён на хвіліну змоўк, уздыхнуў і дадаў. І яшчэ, таварышы генералы, прапалі яшчэ два важныя для нас чалавекі. Гэта мясцовы калгасны аграном, таварышы, а другі – фатограф фотаэтэлье з раённага цэнтра. Гэтых таксама знайсці абавязкова, хоць з пекла дастаць жывымі ці мёртвымі. Але не дапрошваць іх і не ўступаць у размовы, а адразу паведаміць непасрэдна мне. Астатнія інструкцыі вы атрымаеце ў пісьмовым выглядзе. Толькі яшчэ адна важная інструкцыя на словах. Там жывуць гудзеі. Ну і іх радня па жонцы Васіля Гудзея – Мілені. Гэтых не чапаць. Іхнія хаты абмінуць, нібыта па забыўчывасці ці па разгільдзяйству. Усё, пачынайце. Генералы шпарка развярнуліся на 180 градусаў, як маладыя яўфрэйтары, і накіраваліся да выхаду. У генерала пажарнікаў гэта атрымалася лепш. Ён быў худзейшы і маладзейшы, і калі пры развароце пару градусаў не дакруціў да 180, то зусім не шмат. Горш сітуацыя выглядала з пузатым міліцэйскім генералам. Ад празмернага старання яго круглы жывот змясціў увесь корпус ад цэнтра цяжару ўправа, і генерала занесла так, што ён замест паловы зрабіў паўтары абароты вакол сваёй асі. Але выпрастаўся, хоць у галаве і закруцілася, і ў дзвярны праём патрапіў сам. А гаспадар крамлёўскага кабінета толькі плюнуў ім услед і скрывіўся, як усё адно глынуў нечыстотаў тых генералаў. Цярпець не мог углядацца на тое, што зараз робіцца з дзяржаўнымі служакамі. Вось таму вар'яцкая раніца ў засакрэчанай вёсцы кардынальна адрознівалася ад спакойнага вечара. Брахалі, што ашалелыя сабакі і дзёрлі ланцугі, ляталі па падворках дэзарыентаваныя куры, жанчыны разводзілі рукамі і пыталіся адна ў другой, што здарылася. І толькі мужыкі стаялі, аблакаціўшыся на плот, ды курылі. Ну і каты былі больш-менш спакойныя. Тыя заўсёды не спяшаюцца здраджваць свае эмоцыі. Ну, трэба ж ім нечым адрознівацца ад сабак, курэй ды жанчын. «Праверка пажарнай бяспекі!» – тлумачылі сялянам пажарнікі і вярнулі ўсё, што маглі ў хлявах, паветках, хатах, верандах, дзе толькі маглі. «Зараз у краіне сухі закон, шукаем самагонныя апараты!» – тлумачылі міліцыянты і вярнулі ўсё ўслед за пажарнікамі па другім разе. А следчы, фрол Іванавіч Патапаў, які прыехаў ажно з Масквы, размясціўся ў кабінеце былога участковага. Новага то яшчэ не прыслалі, а былы – пасля таго, як біў вокны ў зінчынай хаце, і не толькі ў зінчынай, быў вымушаны па загадзе начальства з ганьбай і сорамам пакінуць свой важны пост і заняць такі ж самы, толькі ў іншым месцы. І цяпер вось гэты маскоўскі следчы Патапаў са сваёй брабай камандай сталічных следчых пачаў пакрысе цягаць людзей на допыты. На пачатку нібыта пытаўся пра самагонныя апараты, але дасвечныя і навучаныя жыццём вяскоўцы адразу яго раскусілі. «Відаць, шпіёнаў нарэшце шукаць пачалі», – упэўнена заявіў ля магазіна дзядзька Язэп. Ён папяросы прыйшоў набыць. «Папрачыналіся ўжо злыдні, ды шпіёнаў шукаюць. Толькі раней трэба было, шукай цяпер ветра ў полі». «А што іх шукаць?» – здзівілася цётка Нюрка. Адзін у калгасе аграномнічае, а другі ў раённым цэнтры здымкі людзям робіць. І чаго іх чапаць, тых шпіёнаў? Яны за ўвесь час тут нічога кепскага не зрабілі. А калі дазінкі сталі заляцацца, то гэта не злачынства. Хто толькі да яе не заляцаўся, да той лярвы? Калі ўсіх за гэта арыштоўваць, то хто ў калгасе працаваць будзе?
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».